Brethren, we're assembled this evening.
Mga kaigsoonon, nagtigom kita ni gabihan ng usa ka gamhanang pundok sa Kristo dinhi sa conference center nga niya sa dapit sa tanang dapit sa kalibutan. Napasidunggan ako ning kaigsoonan nga mamulong kaninyo. Ako nagampo og inspiration sa Ginoo mo biyas akong unahuna og mudasig sa akong mga pulong. Sulod sa nang labay mga semana sa akong pagpamalandong kon unsang akong isulti kaninyo ning gabihan, balik-balik na kong giunahuna ang panalangin nga ato nga nahimong nagkupot sa sagrado nga priesthood sa Dios. Kung tanaw nato ang kalibutan sa kinabukan at uban sa populasyon nga labaw sa 6 to 8 kabilyon nga mga tao, atong makita nga naglangkob lang kita og gilabihan nga kagamay. Kita nga nagkupot sa priesthood sa pulong ni Apostol Pablo, usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa Harianong Saserdote.
Joseph F. Smith defined the priesthood as the power of God delegated to man, by which man can act on the earth for the salvation of the human family, by which man may speak the will of God,
sa kabubuton sa Dios, as if the angels were here to speak it themselves,
by which men are empowered to bind on earth, and it shall be bound in heaven, and to loose on earth, and it shall be loose in heaven.
President Smith added,
the priesthood is sacred, and it must be held sacred by the people. My brethren, the priesthood is a gift which brings with it not only special blessings, but also solemn responsibilities. It is our responsibility to conduct our lives so that we are ever worthy of the priesthood we bear. We live in a time when we're surrounded by much that is intended to entice us into paths which may lead to our destruction. To avoid such paths requires determination and courage. Courage counts. This truth came to me in a most vivid and dramatic manner many years ago. I was serving as a bishop at the time. The general session of our state conference was being held in the Assembly Hall on Temple Square in Salt Lake City. Our state presidency was being reorganized. The Aaronic priesthood, including members of Bishopric and all boys you can capture, were providing the music for the conference. As we concluded singing our first selection, President Joseph Fielding Smith, our conference visitor, stepped to the pulpit and read for sustaining approval the names of the new state presidency. He indicated that President Fester, who became our president, and President Burt, each of them had been counselors, knew of their calling and had been made aware of it. However, he then indicated that my name,
si Brother Monson,
and sustained as it was, to be the second counselor. And I had no knowledge of it.
Malipay kami nga madungog kang gikan niya. Samtang nagbaro ako diha sa pulpito, og may tanaw ngadto sa daghang nanambong, ako naginumdum ngadto sa pag-ungo pag lamang gikanta.
Remembered the song we had just sung as an Aaronic priesthood chorus. It pertained to the word of wisdom and was titled "Have Courage."
Sa kaalamog giluhan og pagbaton og kaisog akong anak sa pag-ingon nga dili.
That day, I
anang higayuna ako gipili isip akong tema sa pagdawat. Pagbaton og kaisog akong anak. Sa pag-ingon o, ang panawagan alang sa kaisog diha-diha moabot sa kada usa kanato. Ang kaisog sa hugot nga pagbarog sa atong mga pagtuo, ang kaisog sa pagtuman sa atong mga responsibilidad, ang kaisog sa pagtahod sa atong priesthood. Bisan asa kita punta, ang atong priesthood magauban kanato. Nagbarog ba kita diha sa balaan ng mga dapit? Miingon si President G. Reuben Clark Jr., kinsa may alagad sulod sa daghan ng mga tuig isip usa ka counselor sa First Presidency. Ang priesthood dili sama sa usa ka mga parisan sa mga sinina. Mahimo ninyong hubuon og isulob pagbalik. Maaga diha sa atong mga kaugalingon usa kini kawalay katapusang pagtuga. Siya mi padayon. Kung tinuod nga aduna kita ni ana nga pagtuo nga dili kita makasalikway sa priesthood ug nga ang Dios mo patubag kanato kung kita mo pakaubos niini, Makaluwas nato kini tungod sa pagbuhat ug daghan nga mga maayong butang, makaluwas nato kini sa pag-adto sa daghang maanindot nga mga pagdapit. Kung sa kada higayon musugod kita og ginagmay nga mga pagsimang palayo gikan sa matarong ug pig-ot atong hinungduman nga nagdala ako sa akong pwesto dinhi. Kinahanglan ba nako? Dili molungtad og dugay alang kanato sa pagbalik diha sa matarong og mapig-ot. Si President Spencer W. Kimball miingon, walay kinutuban ang gahom sa priesthood nga inyong gihuptan. Ang kinutuban ana kaninyo kun kamo wala magpuyo diha sa panag-uyon uban sa espiritu sa Ginoo og nagbutang kamo o kinutuban ang inyong mga kagalingon sa gahom nga inyong gigamit. Akong mga kaigsuunan sa priesthood, gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatigulang, nagpuyo ba kamo sa kinabuhi sumala sa gipangayo sa Ginoo? Takos ba kamo nga maghupot sa priesthood sa Dios? Kung wala pa kamo, paghimo og desisyon dinhi og karon dayon, pagtigom sa kaisog nga gikinahanglan og sugdi ang bisan unsa nga mga kausaban nga gikinahanglan aron ang inyong kinabuhi mapahimumtang sa husto. Aron luwas nga maglawig sa kadagatan sa pagkamortal, nagkinahanglan kita og paggiya kinaanang mahangturon nga marino gani ang halangdong Yehova. Kung ana kita sa serbisyo sa Ginoo, may katungod kita sa panabang sa Ginoo. Ang iyang tabang miabot kanato sa dili maihap ng mga okasyon sa tibuok na akong kinabuhi. Ato sa katapusang hugna sa kaduhang gubat sa kalibutan, nag-18 anyos na ako ug naordin nga elder. Usa ka semana sa wala pa ako mubiya sa alang sa aktibo nga katungdanan sa Navy. Usa ka miyembro sa akong bishopric sa dito sa estasyonan sa train aron sa panamilit kanako. Sa wala pa mularga ang train, iyang gibutang sa akong ang usa ka libro nga akong gikuptan sa inyong gatubangan ning gabi una. Ang uluhan, Handbook sa Missionaryo. Mikatawa ako og gipitsa 1944. Dali alang magamit ra kini. Nahimo. Ato sa unang pagbansay ang among commander sa company mitudlo kanako kabahin sa unsay pinakamasay paagi sa impake sa among bestida sa duffel bag. Siya mitambag. Kung duna kamoy gahi rectangular nga butang, mahimong ibutang ilalom sa bag. Dili magumuos ang inyong mga besti. Kalit na kong hinunduman, ang gustong rectangular nga butang, human ang handbook sa missionaryo. Sa ingon nagamit kinig dusi ka semana. Niya na gabi, so wala pa ang among bakasyon sa Pasko. Ang among mga huna-huna nga sama sa kanunay dito sa Panimalay, ang mga barak hilom. Sakalit akong namatngunan ng akong kauban sa katapad ng higdaan o sa kamembro sa simbahan, si Leland Merrill, nag-agulo sa kasakit. Nangutana ako, Merrill, naunsa ka? Siya mitubag, nasakit ako, tinuod nga nasakit ako. Ako siyang gitambagan nga muadto sa medical center. Apan masayuron siya nga mitubag nga ingon nga paagi makapugong kaniya nga mauli alang sa Pasko. Ako siyang giingnan nga ikaw maghilom. Arong oras nagkataas, ang iya mga paggulo nagkakusog. Dayon diha sa pagkawalay paglaom, maghingaw siya, Monson, dili ba elder ikaw? Ako kining giangkon nga tinuod. Tungod ni ana, mihangyo siya, hatagi ako og panalangin. Akong gihunahuna og maayo nga wala pagayod ako makahatag og panalangin. Wala pasukad ako makadawat og sama nga panalangin. Wala pasukad ako masaksi og panalangin nga gihatag. Ang akong pag-ampo sa Dios mao ang usa ka pagpangamuyo og tabang. Ang tubag miabot. Tan-awang ilawom sa bag. Maong nga pagkaalas duos sa buntag, akong gihabwa ang mga sulod sa bag diha sa salog. Dayong akong gipatungod sa panggabi nga suga. Kanang gahi rectangular nga butang, ang handbook sa mga misyonaryo, ug mibasa kung unsaon sa tao ang pagpanalangin sa masakiton, o bansag gibanabana ang usa ka gatos og 20 ka kuryoso nga mga navy nga nananaw, mipadayon ako sa pagpanalangin. So wala pa na ako ikabalik og sulod ang akong butang sabag. Si Lilian Meryl nakatulog nga sama sa gamayng bata. Pagkasunod buntag, mipahiyom si Meryl nga milingi kanako og mingon, "Monson, nalipay ako nga naghupot ka sa priesthood." Ang iyang kalipay nalabuan sa akong pagpasalamat. Pagpasalamat. Dili lamang tungod sa priesthood, kundili tungod sa pagkatakus sa pagdawat sa panabang nga gikinahanglan sa panahon sa panginahanglan ug sa paggamit sa gahom sa priesthood. Mga kaigsuunan, ang atong Ginoo ug manluluwas maingon, "Umanhi ka ug sumunod ka nako." Kun dawaton nato ang iyang pagdapit ug molakaw diha sa iyang tunob, siya mo giya sa atong mga agianan. Ni atong Abril 2000, mibati ako sa sama nga paggiya. Nakadawat ako og tawag sa telepono gikan ni Rosa Salas Gefford. Nakinsa wala ako makaila. May pasabot siya sa iyang mga ginikanan, nagbista gikan sa Costa Rica, sulod sa pipila ka mga bulan, ug nga usa ka semana lamang sa wala pa ang iyang pagtawag. Ang iyang amahan nga si Bernardo Augusto Salas na diagnose og cancer sa atay. May pasabot siya nga ang mga doktor may pahibalo sa pamilya nga ang iyang amahan mabuhi ug pipila na lang ka mga adlaw. Ang dakong tinguha sa iyang amahan, siya may pasabot, "Mo ang pagpakita sa ako sa dili pa siya mamatay." Gibilin niyang iyang address ug mihangyo ko kung makatuba ako sa iyang panimalay dito sa siyudad sa Salt Lake aron bisitahon ang iyang amahan. Tungod sa mga meeting ug sa mga obligasyon, hinuo na alagan ako sa pagbiya nako sa pisina. Imbis nga mulahos sa panimalay, bisan pa niyan ako gibati nga kinahanglan ako mo drive ug mas layo sa habagatan ug mibisit ang Brother Salas anang gabi-on na mismo. Uban sa address nga gikuptan, misulay ako sa pagpangita sa Pinoyanan. Maingon nga traffic kaayo ug uban sa nagkasawup nga adlaw, nalabyan nako ang himtong sa karsada paingon sa balay nga wala ako ibisan unsang makita. Mi drive ako palibot sa block ug mibalik. Wala gihapon. Sa makausap pa akong gisulayan ug sa gihapon walay timailhan sa karsada. Akong gibati nga may katarungan, ako nga mubalik sa pagpauli sa panimalay. Nakahimo ako og matig nagdanon nga paninguha apan wala gayud mulampos sa pagkaplag sa address. Hinuon, mihalad ako og hilom nga pagampo alam sa panabang. Miabot ang kadasig nga kinahanglan duulo nako ang dapit gikan sa atbang nga direksyon. Midrive ako og layo-layo nga gipaliyok og sakyanan mao nga diha ako karon sa pikas nga bahin sa karsada. Sa pagpaingon niya ng direksyon, ang traffic mas diutay. Samtang nagkaduol ako sa makausap pa sa nahimutangan, ako makita laho sa sahup nga kahayag ang timuan sa kali nga natumba sa nilit sa karsada. Ug usa kahapit dili malupig na tubangan sa sagbot nga gianan na paingon nato sa gamay nga apartment usa ka nagbinugtong nga gamay Pinoyanan nga layo gikan sa dakong karsada. Sa akong pag-drive paingon sa mga building, usa ka gamay nga bata nga babae nga nagsulob og puting sinina, may kamay kanako. Og nasayod ako nga ako natultulan ang pamilya. Giubanan ako ngadto sa panimalay og dayon ngadto sa lawag, diin naghigda si Brother Salas. Naglibot sa hinigdan mao ang tulo ka anak nga babae og umagad nga lalaki. Ingon man si usab si Sister Salas, ang tanan gawa sa umagad nga lalaki taga Costa Rica. Ang panagway ni Brother Salas nagpakita sa grabe sa iyang kahimtang. Usa ka nag-ugmog nga trapo nga nagsigisi-gisi ang mga ngilit nga gihaplap sa iyang agtang, nagpasabot og maayo sa kabos nga kahimtang sa pamilya. Uban sa pag-aghat, gibukan ni Brother Salas ang iyang mga mata og usa ka luyahon nga pahiyom, midayan-dayan sa iyang mga ngabil samtang ako siyang gigunitan sa kamot. Gilitok nako ang mga pulong, mianhi ako aron sa pagkikita kanimo. Mga luha milugmaw sa iyang mga mata og sa ako. Nangutana ako kung gusto ba nila nga tagaan siya og panalangin og ang nagkahiusa nga tubag gikan sa pamilya mao ang uyon. Tungod kay ang umagad nga lalaki wala maghupot og priesthood, mipadayon ako sa akong kaugalingon sa paghatag og priesthood nga panalangin. Ang mga pulong ingon og gawas nun nga midayagay sa ubos sa direksyon sa Espiritu sa Ginoo. Akong gilakip ang mga pulong sa manluluwas nga makita diha sa doktrina ug makapigsaad, Seksyon 84, Versikulo 88. Ako mula kao diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala. Ug ang akong espiritu, mahimo nga anaa sa inyong mga kasing-kasing. Ug ang akong mga anghel, anaalibot kaninyo. Aron sa pagtabang kaninyo, pagkahuman sa panalangin, mihalad ako og pipila ka mga pulong sa paghupay ngadto sa nagbangutan ng mga miyembro sa pamilya. Hinay ako nga misulti aron sila makasabot sa akong Ingles. Og dayon uban sa akong limitado nga abilidad sa kinatsila nga pinulungan, ako silang gipahibalo nga ako nahigugma kanila ug ang atong langitnong amahan mo panalangin kanila. Akong gipangayo ang Biblia sa pamilya ug akong gitugon ang ilang pag tagad ngadto sa ikatulo nga Juan bersiklo. Wala na ako'y kalipay nga mulabaw paniini nga mao ang pagkatungog ng akong mga anak na nagsubay sa kamatuoran. Ako silang gisultihan, maukini ang gusto nga hinumduman kaninyo sa inyong bana ug amahan samtang nangandam siya sa pagbiya ni ining yutanong mga kahimtang. Si Brother Salas ang iyang asawa. Ang buutan nga si Salas naghangyo dayon nga makasulat ba ako sa mga kapunguhan alang sa duha ka mga kasulatan nga akong gigbahin kanila aron ang pamilya makahimo sa pagbasa ni ining pag-usap. Walay bisan unsang butang ang gamagamit akong kasulatan. Si Sister Salas mikuot gikan sa iyang pitaka ug mikuha gikan sa niini og usa ka gilis nga papel. Sa samtang gikuha ko kini gikan kaniya, akong naamguhan nga kini usa ka resibo sa ikapulo ang akong kasing-kasing natandog. Sa pag-amgong nako nga ang bisan sa paghilabihang kakabos, pagkabuhi nga kahimtang sa pamilya, matinud-anon sila sa pagbayad sa ilang mga ikapulo. Human sa mabination nga pagpanamilit, gihatod ako nga to sa akong sakyanan. Samtang nagdrive ako balik sa Panimalay, akong gipalandong ang talagsaon nga espiritu nga among gibati. Akong nasinati nga sama usab sa akong nabatuan daghan higayon nga naglabay. Usa ka pagbati sa pagpasalamat nga akong langitong amahan mitubag sa pag-ampo sa laing tao pinaagi ka nako. Akong mga kaigsuunan, hinumduman gayud nato nga ang priesthood sa Dios nga atong gihuptan mao'y sagrado nga gasa nga magdala ka nato og sa atong gialagaran sa mga panalangin sa langit. Hinaot paunta nga kita sa bisan asa nga dapit kita maanaa pasidunggi ug panalipdi ang priesthood. Hinaot unta nga kita kanunay nga anaa sa pagserbisyo sa Ginoo, nga unta kita kanunay nga makatungod sa panabang sa Ginoo. Adunay gubat nga gipasiugdahan alang sa mga kalag sa mga tao sa inyo ug kanako. Nagpadayon kini sa walay paghunong sama sa usa ka klaro nga panawagon moabot ang pulong sa Ginoo diha ninyo kanako ug sa mga naghupot sa priesthood bisag asa. Busa, karon himo ang matagtaw nga makakat-on sa iyang katungdanan og pagbuhat sa buhat, buhatan diin siya nagtudlo diha sa tanan nga kakugi. Hinaot nga muhimo usab kita. Ako nag-ampo. Kini nga pag-ampo akong gihalad sa pangalan ni Hesukristo. Amen.